an ka groupe rebel kɔrɔw ni an b'a fɔ fɔcogo la n'u o eminela n'a tɔ n'o sema ye olu ye kɔngrɛ kɛ kidal. Kɔngrɛ in kɛra sikafɔ ka ɲɔgɔn faamuya ko caman kan. Nka sikafɔ yɛrɛ laɲiniba bakuruman b'a la an ka jateminɛ la o ye ka se ka tɔn yɛrɛ n'o sema ye ni eminela b'o kɔnɔ ka se ka o yɛrɛ yɛlɛma plan militaire la ani plan administratif ka se ka yɛlɛmani dɔ don a la. Mun kɔni bɔra a kɔnɔ n'o ka déclaration ye an y'a ye k'a fɔ Bilal Ag Asherif o de tilala ka kɛ secrétaire général ye ale erelila a nɔ na. Nka u tilala k'a yira tuguni u ka déclaration point laban na k'a fɔ ko yɛrɛ b'a la ka taa tacogo minnu na tiɲɛ na k'a bɛ mɔgɔ bila ka miiri accord d'Alger mun tɛmɛna Mali ni Bamako kulu kɔrɔw cɛ ni maliyɛndenw don n'u dɔw bɛ gouvernement la bi ko o appliqueli k'o bila sira kan donc u ye a ɲini sema fɛ sema ka a miiri o ko la kosɛbɛ parce que an y'a k'a fɔ accord d'Alger 40% a appliquera kaso hakɛ ma mais ale bi fɛnw bɛ yen tant que Mali yɛrɛ gafe ba ma falen n'o y'an ka constitution tant que o ma falen a yɔrɔ dɔw tɛ se ka ye u ka jateminɛ kun b'o yɔrɔ kan ne fɛ ko ɲuman don parce que jamana kan ka ɲɛsin fɛn ma san san o ye de y'a dɔn jamana ye gafe bɔ k'a fɔ ko 6000 ex-combattants n'o ye sema ka mɔgɔw ye n'u bena don gouvernement ka jate kɔnɔ ni dɔw bɛ kɛ sorasi dɔw bɛ don administration ni fɛnw na k'o bena 13000 taw la donc ɲɔɲɛ ye fana o bɛɛ kuma kun b'a ko kɔnɔ ye k'a fɔ o ko be se ka kɛ ko cogo min na ne fɛ ko ɲuman don madama o sɔnna ka fara mali ka u ma mali ka tilaliko kuma fɔ u m'a fɔ mali ka kɛ silamaya jamana ye ne fɛ kɛlɛ te yen mun ka ɲi sisan jamana yɛrɛ ma ani jamana ka basigi ma n'an bɛɛ ka basigi ma o ye jamana ka intégration ni teliya ye joona joona mun na parce que an b'a ye Bamati kulu dɔ be yen olu bɛ nunu dɔw ka drapo ta kuma de la ka patrui kɛ na ye ka sɔrɔ ka tiɲɛni kɛ jamana kunna donc mɔgɔ tu atake parce que b'a fɔ ko siyantɛru don k'a sɔrɔ olu tɛ.
Nka jamanaden caman b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan gafe min ni a bolo nɔbila la san 2015 Alizerikaw fɛ yen jɛkulu ninnu ka marifa bila ko gafe kɔnɔ kuma man ɲi. Lajɛra min fana kɛra kunɲɔgɔn laban in na Kidal dɔw y'a yira k'a fɔ ko dakɔrɔbɔli kan don sɛma ni eminɛlaw fanfɛ ka na Mali ka furancɛ fanga ma e y'o yɔrɔ faamu cogo di.
Ne bɛ mun fɔ o yɔrɔ la semaine tɛmɛnen ne yɛrɛ ye chance sɔrɔ CNJ ni des voix pour le Mali ni ne y'o association membre dɔ ye. Kuma mɔgɔ tɔgɔ la mala kuma fɔ ni kuma ye mɛnɛ yɛrɛ kelen kun kan tɔn nunu si fila kuma tɛ mɛ ne y'o change sɔrɔ ka le fila formation dɔ accord d'Alger kan ni expertw nana ka na u da don a kuma la ɲɛ i n'a fɔ expert dɔ bɛ ko in kɔnɔ n'o ye Sidi Ali Olu Baɲa ye ale ye explication dama accord d'Alger na a labɛnna ka se dabɛn cogo minnu na ni formation in an kɔni ma gafeɲɛ gafe in kɔnɔ mun ye bɛɛ jamana in tɔɔrɔ u bɛ mun bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ni fitinɛ da jamana kɔnɔ n'a ko mɔgɔ ka jɛ u ka bɛn dɔ bɛ dɔ ta dɔ bɛ dɔ bila wajibi y'o ye accord d'Alger ye problème kɛra mun ye mɔgɔ minnu ye a ɲɛfɔ ko daminɛ na olu de ma fɔ ka ɲɛ fo mɔgɔw yɛrɛ murutila k'a fɔ ko ɲuman t'a kɔnɔ fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ ka ɲi mɛ a dɔw de tɛ se ka kɛ parce que mali yɛrɛ gafe tɛ sɔn a dɔw kɛli ma mars 2020 o kun kan k'a sɔrɔ k'a fɔ ko mali kun ye constitution yɛrɛ falen ka ban o kun Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔna na donc ne fɛ mali yɛrɛ accord ɲɛnama minnu sɔrɔ accord d'Alger y'a dɔ ye mɛ mɔgɔ caman m'a faamuya mɛ hali bi an y'o de ɲini jamana fɛ ko accord d'Alger kɔnɔna ko bɔ gindo la k'a kɛ bangi ye bɛɛ ka se k'a faamuya ka fɔ fɛn b'a kɔnɔ parce que maliyɛn bɛɛ kunkanko de don filanan mun ye k'a fɔ ko nin ka kɔngrɛ nin k'o ye darabɔli ka si transition ma ne b'a fɔ ko a ye darabɔli tɛ ka si transition ma fana kunba dɔ kuma la pour que blocage ka bɔ Kidal kan mali alimɛ ka kɛ Kidal mali darapo ka kɛ Kidal Kidal ka to maliya la toujours